Tumalabu, nyung hiu ni litezo.
Waile,
Paul kwe Atene ne eolo korente deto da. Pere ega tu yuda adunoyo, palole ponti egeti da. Paya isi akilase, ene e halo prizili patalo ubere yo, padilirida. Itali e jarada avalena, mbubi yoyo. Uro muya ososo weiba ya ze kulodiyo. E hano, sabata atasena u yuda adunoyo, uro mdeto da. Paul nawe mbule, eolo bojolo. Ne ene webewe, ne balako domiye. Mbubi yoyo. Pa keke randeng la raro roze onyo. Pa ki ya kogeheze ongole. Paul uweka yuda nyema. Osore zaida. Ne enewe, ne greke nyema. Palakil maza yesu domyo. Ne enyino zibedi sido. Si lase, ne edabele timote. Pogombale ne macedoni ne patale Paul jolo korentele. Pe haye ware. Ne uzusu langheze dom. Alwa tigbekbe. Ne ehe yuda nyema mbaze. Yesu lewe osole zayo. Ele. Papa nyokwe eyo ne batoi pio egbiziwe owundu yo muzo ne bawulize e golowe ne eyebunu we ne bazoto ne eheiweze
ye egom ileyo etile deuze mumama mujolo blena pedadas ge umanyndo pugba oni leleyo mangane mbabe de kayuda anyimayo poyo
pere okoye bajola ne ewolo abaluwe bayaze titi yusi used to see yo ede pinyo tene yuda anyima osoreze pam Abalo eno, ilunga esode. Chris Pusi, wei ega esore zaida nyudu yo. E wani lida oge balo yo, nebukwendene enyimba tinga pay. Korente nyima zakiye, mbabu ulisa abolo dom yo. Pa wanuroro lida oge balo yo, nebalabu elim so zonze. Do nae dale, kibali hei polo ruzi daze.
Ta sonde, we inyodu ta su. Mbubi yo, mama unyojolo. Noi ebzo ekpang elam ketikadem nawe mbabo gonga o manyama yo porade te don te da
mbola banane paul cha korent bere pnano holo ne ewelo eya sodom alwa tondo rom duwe bayaze galio yo edoge wi yo atai egeti da yo te da yuda nyama tamno ne bakwe paul yo ne bakpai sibokune dom rohye padane ile potosi
abalone Ewelu eyaze bulung osode lungu mbuyo. Pide kembu baru batu da.
Paul jaze ukulu enole. Galio mama ujusweze.
Yuda nyimame. Ye ezate ya koe kemsosom nabiyo ela bayo. Bubu, maroku mohoye ne mewulisinime eze ipumuna wo. Ele, tende bigane tom hom nyim, tombe, ne hela, ne mu mama me batu payoyo. Mijolo ole. Ma ho pide tomdo.
Ihewe mbole, orono wae dom rohye. Bere badenga bagbaba esore zaeda nyudu sosteno tom rohye bere. Nebabase mabo. Ele, pidehei wia o galio anateo. Paul kadase jao korenti bere alwata zakeye. Pwaile, okwe da bala jolo. Ne ene prisili ne ewalo akilase. Pasu mele siboki siri ejarada. Pucho bere ele, Paul kahom onyo sankire mbu urune oso selake yobyo. Pogomba tale efes deto dale. Paul yebwe ne eolo yuda nyima jolo pe soro zeda. Ne enewe palakle maza yesu domyo. Pere babe dendi se eda se jao bo jolo. Ele, ekisi. Ewe bo jolo se era ole. Ehe iweze.
Ye eso disayo. Mambose mu jolo.
Edemo ehe yu mbole. Oso mele bere ne ere. Egom etale sezare ne itile. Ekpa onomon ne eolo Yerusalem. Ne ese kebalung be danyima poile ol antiose ejabere alwate chabele okwi etengne galasi ne frigi pagete da ne elene ada kristo wa edenge adanga parung pelida wono da na kui uye yuda do noi obi efes palole alexandre deto da baya ise apolosi ezim osodom da kaya da dom sing ne esu yodo jamie egbele kebalo wa edengo dom jamie Ne ewe ni gbegweka, ne ezisu yesu dom, ne ewele oto tenasta. Ele, Yohanes limzo zonzi rike dom esima. Obi bere mbole, esu yuda anyima esore zeda, ne ebaze esodom zusu kaleto. Prizili, ne ewalo akilase pani eyodo mbole. Payaye, nebekeze holo, nebeteze kedo ezimambo, pueze oyu eteng esoyo. Puele, eruze ewoki akai egetida, ele, tabala yele. Ne blabe honum ne bama egeti indir da tabala takayaze edalale pamuireu edalale ewe waza sing mbabe dingne esolo tiyo ne bewe ni lidaw yesu yoyo mbobe yoyo egizini yuda anyima tom ne abaluto eyadinga esinda kang ne etengne esodom daka yada tom yo ne eweleweze yesu lewe esolo zayo.